Yes, da er vi tilbake igjen i et slags
god
studio.
God gammel stil.
Ja, i god gammel stil.
Øvingsrom slash studio.
Bak mikkene, ny dag, nytt tema, nytt besøk.
Nytt besøk, ja. Nytt celebert besøk.
Absolutt, det jo litt sånn ekstra stas for oss. Dette jo en gitarrist og pedagog, produsent og så videre. Kapellmester, hatt mange forskjellige store roller opp igjennom. Stort navn i gitar-Norge.
Ja, og musiker-Norge.
Og musiker selvfølgelig.
Og har vært, både nasjonalt og internasjonalt, ja, kan vi vel si.
Og har vært lærer på tidspunkt for begge oss.
Ja.
Ja, mens vi studerte, ja. Så det kjempestas å ha med. Så tar jeg en trommevirvel. Svein Dag Hauge, velkommen til studio.
Hyggelig å være her.
Sykt stas at du takket ja til å, være med på en liten gitarprat.
Skulle bare mangle.
Det, for du var jo, du har vært på Vesterdals, hvor vi begge to har gått, som vi nevnte.
Tidligere NIS.
Tidligere NIS, ja.
Det begynte jo her som, nå det het NIS da. Så jeg tror nesten jeg har vært, altså 95-96. Og ja, er jo bort på noen heter jo Kristiania Høgskole.
Ja.
Så jeg har alltid hatt veldig sans for den skolen og de elevene.
Ja, det er jo, har vi vært et bra sted så lenge.
Ja, det begynner jo å bli noen år under beltet ved.
Det kan du si.
Ja.
Så veldig hyggelig da at jeg får lov å være der ennå, tenker jeg. Altså, ja. Så, men jeg tror det funker for både meg og dem.
Ja, ja, det virker jo sånn siden du har vært der så lenge, alt jeg på å si. Det er jo nesten like lenge som oss, eller som vi har eksistert.
Ja, var bare to år gamle, to år gamle da du begynte å jobbe der. Det er helt sykt å tenke på.
Men du er jo, ja, apropos, du har jo ikke, du har vært gitarlærer siden da, men du har spilt enda lenger.
Det har jeg. Jeg flyttet til, jeg er jo egentlig bæremskutt, men så flyttet jeg til Sogn og Fjordane, noe som heter Leikanger, da jeg var 12 år. Og da traff jeg en del mennesker som jeg har, hva skal jeg si, fått mye å gjøre med etterpå. Mm. Så begynte å spille gitar, begynte å lage låter, begynte å gjøre alle sånne ting da. Begynte å spille i band, jeg begynte som trommeslager som 14-åring, og så spilte jeg bass, og så begynte jeg å spille gitar da, i band. Så jeg har liksom gått hele runden.
Ja, ja. Det er gøy, vi hadde jo, vi har hatt en annen gjest der tidligere som også var innom litt forskjellige, var det Bård?
Det var Bård Helgerød, Helgerød stemmer.
Innom litt forskjellige instrumenter, han også, trommer og, så det er gøy, da får man liksom en litt annen musikalsk erfaring.
Ja, jeg synes jo det at spesielt trommer da, er jo veldig viktig for en gitarrist.
Det er det.
Altså, alt som har med timing å gjøre og lære seg egentlig hva andre folk driver med, og hvor man skal holde seg unna, er veldig bra for en musikant.
Ja, det er kanskje vel så viktig å vite hva man ikke skal gjøre som hva man skal
gjøre.
Du blir definert av pausene dine, ikke av hva du spiller, sier vi.
Ta dere med, ta med dere det, lyttere.
Det er en litt sånn parafrasert Miles Davis visdom ut og går her hele.
Ja. Det er mulig, men det er veldig sant.
Ja, så, absolutt.
Ja. Man faller fort igjennom med å spille der man ikke skal spille.
Ja, ja, ja. Det er sant. Men du har jo reist land og strand rundt med et veldig kjent band, som mange av lytterne våre helt sikkert har hørt om, som heter Lava.
Ja.
Ja, kan du fortelle litt om det?
Lava begynte jo i Årdal.
Ja.
I Sogn og Fjordane da, i... Jeg fikk en lite sånn vikariat som musikklærer. Så traff jeg blant annet en sinnssykt bra trommeslager da, som var 16 år, Per Hillestad. Så jeg kunne ikke noe annet enn å begynne å spille sammen med han. Det var liksom, altså, ingen var i nærheten av han på det tidspunktet der da. Så vi startet jo Lava i 77. Det er jo noen år siden.
Det begynner å bli.
Ja. Men så i begynnelsen så var det jo bare et, hva skal jeg si, et band for oss da. Vi reiste litt rundt, vi fikk veldig mye oppmerksomhet veldig fort. Var på Vossajazz, vi var på noe som het Klubb 7, som var det mest kjente stedet for livemusikk og sånn i Oslo da. Ja, ja. Og det var jo helt vanvittig stort for et Årdalsband å få spille på Klubb 7. Så fikk vi TV-jobber, og så det gikk sånn utrolig fort, men sånn parallelt med det, så, så har jeg alltid hatt en venn fra Sogndal som heter Rune Lem, som da er en veldig, når det gjelder promotion og sånn, og Gunnar Eide og...
Han har jobbet i, altså... Rune Lem i Live Nation.
Ja, Live Nation. Han, han har vel... Men han hadde av en eller annen grunn veldig tro på meg, da.
Ja.
Så han... Så det fanns et band som het Alex, som var veldig stort sånn i midten av 70-tallet. Og de trengte en som kunne spille litt keyboard og spille litt gitar og kore litt og sånn. Så ble jeg anbefalt av Rune, for han var tilfeldigvis manageren deres. Så, og så, sånn kom jeg inn til byen da. Og da hadde vi liksom egentlig lagt lava litt på sånn, litt på i hvert fall ikke all for sterke glør. Men gjennom Alex-greiene så... ble vi da, det bandet som vi da etter hvert ble, det ville Jahn Teigen også gjerne ha med seg. Så vi ble også bandet til Jahn da. Og da, altså da var det jo, så jeg var med på En dags pause, var en av de første skivene jeg var med på. Og det smalt jo så vanvittig da. Så jeg, egentlig etter å ha vært her inne i et par år, i Oslo, så reiste jeg på turné med Norges største artist, og hadde damer som reiv meg i buksen, og så tenkte jeg at, oi, kan det bli bedre enn det her?
Daven.
Ja, det er ikke verst etter bare et par år, så...
Det er ganske spesielt, ja, det er... men det som er morsomt er jo da at, og så etter det så hadde jeg og Jahn, så var jeg liksom gitaristen til Jahn, helt til han døde, selv om det selvfølgelig var innom andre, for vi gjorde jo ting hver for oss, men jeg produserte ting med han, og så vi hadde et helt liv, i hvert fall hans hele liv da.
Som, det ble som et vennskap mer enn bare et
på alle mulige måter da. Jeg lærte så mye. Produsenten til Jahn, en som heter Tore Syversen, var liksom, var den første som sa til meg liksom, du kan ikke sitte å spille når du skal være rock'n'roll, du må stå. Så, altså, han hadde så mange bra ideer på hvordan du skulle få ting til å bli bare litt bedre. Så for meg så kom jeg jo inn i en fantastisk skole med en gang.
Ja, ikke sant?
Snakk om å på en måte bare komme i en perfekt situasjon der man bare kan suge til seg alt av kunnskap og være omgitt av flinke folk og...
Ja, flinke folk og folk som er litt bedre enn seg selv til andre ting, da, liksom, da lærer man jo veldig...
Læresetning 2 er jo akkurat den. Ja. Spill samme folk som er bedre enn deg.
Ja.
Det er kanskje den beste, det skal du fortsette med til du ikke spiller lenger. Så det var liksom min intro til musikkmiljøet i Oslo, men så... En som heter Audun Tylden, som da jobbet i Polygram, en legendarisk platemann, han hadde hørt om bandet mitt da.
Om Lava.
Ja. Når jeg sier mitt, så er det fordi jeg startet det da, men og så ville han at vi skulle gjøre en skive. Han sa alltid sånn, Carl, da Carl, kan ikke dere bare gå inn på sånn når det ikke er noe studietid, og så lager dere en skive?
På kveldstid og på natta. Og...
Ikke sant? Og så gjorde vi det da. Og det skjedde ingenting før Norge Rundt hadde et program om snømåking eller skuffing eller hva du vil, over Tyenfjellet.
Ja.
Altså... med da en låt som heter Journey som var som spilte och då lurte alla på vad är det här för nå? Och så började det att rulle för då då kom Marius Müller in I bandet, då kom Rolf Graf. Geir Langslett, Sigurd Køhn. Per Kolstad. Och då blev ju vi det som studiomafian då. Etterhvert, alle ville ha den sounden vår da.
Ja.
Så sånn ble vi liksom
Norges Wrecking Crew. Norges Wrecking Crew, ja.
I sin tid. Ja, altså Wrecking Crew helt fantastisk bra, og, men vi sammenlignet egentlig oss litt mer med det som skjedde med Toto-gutta og sånn da, ja. Som da begynte som
ja, rent soundmessig og sjangermessig definitivt. Ja, men også
backingbandet
ja.
Til Boss Gags, ikke sant? Det var det som gjorde at de, oi, kanskje vi skal fortsette med dette vi 4-5.
Ja, så da ble dere både session band I tillegg til at dere var et eget deres eget band, Lava.
Ikke sant? Og det jo ganske flott da, at du har et band å lene deg på, at det ikke bare alltid fire stykker som møter hverandre på hver eneste session, men at du har et band, og det gjør jo at du blir utrolig samspilt etter hvert. Og selvfølgelig det hadde folk hørt jo det. Så
det må ha vært veldig gøy også på en måte som venner I tillegg til å være kolleger da, at man som samme gjeng både har sin egen musikk man skaper og så kan få på en måte ha det moro på de hired gun jobbene at man liksom man ses såpass ofte men at det såpass mye variasjon med de samme menneskene men både som Lava og under andre backing alliaser da kjempegøy å få
for
den
for oss var det en, det var jo det som gjorde at det var så veldig show vi og vi gikk I skytteltrafikk mellom NRK og Rosenborg Studio, og liksom, det skjedde jo noe hele tiden. Så, og du tenker jo ikke på at, oi, nå hadde du sannelig flaks. Det jo ikke det du tenker.
nei.
Du tenker liksom, å, dette jo kjempeshow. Så her det bare å stå på.
Hvem, kan du nevne noen av de som dere var backingband for...
Ja, altså vi begynte jo egentlig med Olav Stedje. Vi lagde en skive med han som ble en kjempehit, og som var ganske West Coast da. Så gjorde jeg og Marius Den du vet, og, og det, nå vet ganske mange akkurat det, men den lille fun facten når det gjelder Den du vet, jo at Marius ikke hadde lyst til å spille den inn. Så da sa jeg til Marius, da går du hjem, og så kommer du igjen I morgen. Så da spilte vi inn altså Langslett, keyboardmannen, Per Hillestad, Rolf Graf og jeg, spilte da inn backinga og alt. Ja. Så det nesten bare jeg som spiller på den du vet.
Av gitar?
Ja, Mario spiller du, og så spiller en soloen.
Så det kjente riffer
Det bare meg, vet du.
Det visste jeg ikke, wow.
Det fortjener en super applaus som ble fyrt av på et eksempel her. Det jo kjempekult.
Det faktisk
en ting som
jeg
synes, men du også spiller rytmegitaren som også helt på starten da.
Ja da, ja.
Det som så gøy med det at den så utrolig hårete. Det så grovt spilt på en måte at du hører liksom rasping, rillen I strengen.
Det jo den det bare, hele riffet.
Det så punchy. Det så kult at det selv på 80-tallet ting liksom kunne være litt sånn glatt på en måte. Da. Men den bare
ja, dette, det
beinhard rock. Liksom.
Det
kjempekult.
Hvis vi skal bli litt nerdete, så det jo...
Kjør på. Please, vær så snill.
ja, så det en Fender... Fender-gitar som heter Lead som var da en de lagde både med to humbucker og en jeg hadde begge to, og så det en deluxe reverb med en sånn, du satte I en fussbox bak inn jeg husker ikke hva de heter de der, men det putta du inn liksom I stedet for romklangen da
så du putta på en måte så, I effektsløyfa nesten på
kan
ampen
kalle
på en
det
måte,
det, ja, ikke sant?
Det ble en del av ampen I stedet for en pedal
ja, det bare satt inne da og, okay, så det en deluxe reverb sound da
Og Fender Lead, det gøy altså
Fender Lead, sort Fender Lead
De har jo blitt produsert på nytt igjen I så, nyere tid
Ja, jeg har sett det at Så det jo en litt show greie
Ja, det, dere hørte det her først
Eller for hundrede gang Det kommer an på hvor gamle dere hvor mange, Eller hvilke kretser dere henger I Men ja. Da, herregud, så sykt gøy Tenk det
Så, og, men efter det så, så ville jo alle at vi skulle spille på skivene deres alt.
Ja, det altså, skjønner jeg godt.
Ja, ikke sant? Altså, Dolly, Anita Skorgan, Teigen. Vi var med på Primavera den femte. Mm. Så hvis dere hører den jævla naboen, så er det oss. Og mange ting som jeg veldig stolt at vi fikk være med på da.
Mm. Så, med god grunn.
Ja, og så, så bare, det, var, det heter for noe, det balla på seg.
Mm, ja, snøballen begynte å rulle.
Og, ikke sant, og da, når den gjør det, så er det da, du forstår egentlig ikke hva som skjer, du bare er med. Mm. Mm. Så, sånn, og vi begynte å turnere, og første gang vi var på tur, så hadde alle med seg soveposer og regnet med å sove hos foreldre og hytter og sånn. Og så kom vi til, jeg tror det var i Trondheim, ja. Da så vi plutselig at skiva vår lå på andre plass på VG-lista. Og så fikk vi høre at billettene våre gikk på svarte børs og sånn. Da tenkte vi at, oi, hva er det her for noe?
Wow.
Så, så det går fort når det...
Ja, når det først begynner å...
Ja da.
Wow. Men da, da er det så kanskje sånn at man etter hvert stopper opp og ser seg tilbake, og så bare... Ja, og så blir man litt mer bevisst på hva som har skjedd først etterpå.
Ja, og veldig. Det er jo veldig sånn. Og så, så det gjelder å følge litt med og vite når man... Altså, du må være klar til å ha flaks, men du kommer til å ha flaks en gang, da må du være klar.
Ja.
Så det vi etter hvert gjorde var jo at vi ble mer og mer interessert i for eksempel produksjon da, og kanskje spesielt Rolf Graf for meg, og selvfølgelig Marius, og så lærte vi masse, begynte å produsere for andre, og ja, altså, du lærte deg om hver eneste lille greie i den kjeden da, alle mikker, alle gitarmikker, altså strenger, hva, altså hvorfor låter ting som de er, hva slags høyttaler har du?
Hva låter best til, hva?
Ja, ikke sant? Og, du lærer deg, Marius var kanskje den som var nerd, mest nerd på akkurat det der, men han lærte jo oss da, eller meg, så nå kan jo vi ganske mye om hva du skal velge for å få en sånn lyd. For de som enda spiller på forsterker og sånn da.
Ja, det er jo noen av de fortsatt.
Og hvis du ikke spiller på en forsterker, så må du jo fortsatt sette deg inn i hva som er kjernekarakteren av amp-modelleringene, eller er, simuleringen av det du bruker.
Det er jo akkurat det.
Når skal du bla opp AC30-soundet, når skal du bla opp Plexi-soundet?
Du må tenke sånn som du tenkte før, og ikke sant, alle, altså, vi som var sånn, satt litt i TV og litt studio og sånn, hadde jo alltid en 5-6 diskbokser som gjorde forskjellige ting, ikke sant, noen som var bare lett vreng og noen som er, så alle de tingene hadde jo, man kommer frem til hvordan man gjorde alle de tingene. Mm. Så en veldig god skole, og for oss veldig hyggelig å ha vært med på den delen av bransjen. Nå er den jo veldig annerledes enn han var da.
Ja.
Mm. Så nå kan du jo komme til dekka bord og spille, ja, men det er
presets på Helixen og
det er jo liksom sånn, og jeg bruker nesten bare, så vi XFX og sånne ting da, og det er jo for det jeg hører at det låter vanvittig bra,
og det er praktisk,
så, er det, praktisk
ikke sant? Så jeg måtte jobbe 3-4 timer for å være i nærheten av å få en sånn lyd, og hvis jeg i det hele tatt hadde et så fint rom da, som å rekorde disse gitarene i, det hadde jo vi oppe i Rosenborg, det var en steingulv med trevegger, og det låt liksom bare helt vanvittig fint. Ja. Så vi fikk så mye gratis med det da.
Ja.
Så vi satt opp Boogie. Etter Fenderne så kom Boogie for oss da, og med 4 12-kasser og så liksom bare å sette opp de, og så ha et sånn ambienspar litt bort ved veggene der, og så kanskje en SM57 eller noe sånt nå foran høyttaleren.
Hva slags Mesa Boogie-modell brukte du, hvis du kan huske det?
Jeg har nesten hatt alle. Fra toeren,
det er veldig mange kule.
Ja, fra toeren opp til tre. Jeg har aldri hatt fireren da.
Den det er Mark-serien du tenker på, ikke sant?
Mark, ja. Så 2C2 og 3 og ja, altså jeg har alltid likt de. Mm. Og når jeg hører tilbake på ting jeg har gjort nå, så synes jeg enda at det låter veldig bra. Mm. Jeg følte alltid at jeg hadde liksom tonen under fingeren. Alle forstår sikkert hva da, ikke sant? Du, den var med deg overalt med alt det du gjorde.
Ja,
ja. Ja, Meser har jo sin egen, egen karakter. De som vet, de vet. Også et fint eksempel på det. Åh, hva heter de igjen da? Jeg spilte på en Mesa Boogie Lone Star en gang, som jeg fikk låne på en spillejobb. Det var da mens jeg fortsatt brukte mye sånn fysiske bokser da, på gulvet. Jeg tror det en av de aller beste liksom, gitartonene jeg har vært borte i. Det er bare noe helt spesielt. Det faller liksom i en helt egen kategori. Ikke låter det helt Fender, ikke låter det helt Vox. Det er bare, eller Marshall. Det er bare en, og så er det så mye trøkk i det. Det låter så tjukk, fin, deilig tone i Mesaene. Men det er ikke så lett å få tak i noen dagen, i hvert fall ikke nye. Det er ikke noe ordentlig forhandler av Mesa i Norge lenger. Det er agenturer, og dette er litt bort.
Ja. Man ser jo at det skifter nå, så selv om jeg spiller på en Dr. Z.
Åh, det er kult.
Som jeg synes er veldig fin, da, for den tar bokser så fint, og ja, den sprekker så fint da, og er så åpen, som da kommer av EL84, føler jeg da både, og EL34 som preamper, og så jeg liker den litt mer Marshallet enn Fender da.
Mm. Hvilken Dr. Z-modell er det?
Nå har jeg en, hva den heter da? Mas 18. Jeg hadde en 38 som var helt fantastisk, kanskje var den beste jeg har hatt, men da røyk omtrent ryggen min. Det er det tungeste jeg har gått og bært på ever, det var en sånn kombo da.
Ja,
så nå har jeg en topp og en forsterker når jeg bruker det.
Ja.
Dr. Z er for dere lyttere også blant annet The Weapon of Choice for Brad Paisley når han stikker ut på turné. Han har sin egen modell som heter Z-Rec, tror jeg. Det er, den er litt mer av seg 30 voice, men Dr. Z det er en nykommer med veldig stort rykte på seg. Med god grunn, de låter veldig kult. Hatt de gode å prøve en selv.
Ja, kult.
Det overrasker meg ikke helt at du har klart å rote deg bort i det der.
Neida.
Kult.
Den gir deg mye. Alt sånn der lettvreng, eller bare sprekker litt og alt. Og så liker jeg at det er tight bond da. Så det er min eneste sånn. Fender låter veldig fint, men kommer det over en viss, så fiser det litt i bunn, synes jeg da. De sier jo egentlig bare om den Dr. Z-en at det er en perfekt bassmann.
Kult. Bassmann, og at det er bassmann-modellen
til Fender.
Sånn, ja. Ja, ikke at det er perfekt for å spille bass på.
Neida, det er en helt bassmann, for de trodde at det skulle spilles bass på den, men det gitarister øynet med en gang at oi, det her låter jo kjempetøft. Svært og åpent. Så
på den Deluxe Reverben som jeg har, den reissuen, der er custom-kanalen, det er jo et bassmann tone stack.
Ikke sant?
Så den låter veldig annerledes enn vintage-kanalen på den ampen. Så det er legendarisk amper de også.
Ja, for hvis du har en deluxe sånn, og så det eneste, altså det er en fantastisk lydende amp, men den har jo ikke mellomtone, ikke sant? Den låter bare fint, så når du skal ha den der litt growling, så finnes det jo ikke på den, da må du bygge den om. Det var jo det de gjorde borti statene. Og dette er de gamle, jeg vet jo, nei, de altså, nye disse silver-greiene da, men hva skal jeg si, tweeden og sånn fra begynnelsen av 60 låter helt annerledes. Så det er mye forskning å drive på med nå når det gjelder gamle Fendere.
Ja, herlighet. Amp-segment er enormt. Vi har ikke snakket sånn kjempe mye om amper egentlig der. Men vi har gått si, utgangspunkt å begynne å gå inn på det. Men du kjører fortsatt fysisk amper i kombinasjon med XFX da, eller? Eller bruker du mest XFX i studio og sånt kanskje?
Altid i studio.
Ja,
ok. Og nå også begynt å, altså, hvis jeg skal inn her, så bruker jeg heller XFX, for da låter det bedre. Altså, for en live med bare en mic, det vil aldri låte så bra i ørene mine da. Og hvis jeg ikke har bra lyd i ørene mine, så spiller ikke jeg bra. Nei. Jeg er, ja, jeg må føle at det jeg gjør er noe verdt.
Ja, så klart.
Eller så kompenserer du spillet for mye, eller, ja, sånn som...
Men det er mye lettere å få en god lyd når man har det så direkte. Altså når det er som, når det faktisk ikke er noe mikk, det er bare et brett, så kan du stille lyden din så bra du vil ha.
Og det at det da skal være rett inn i lillehjernen din, det er, det er en helt annen slags lyd, ikke sant? Du har ikke plutselig ikke det der surround-greiene som du har når du står ved siden av en amp, da. Så da, da får du respons fra rom, du får alt mulig. Så ørene dine er jo liksom sånn der, virkelig et bra redskap. Da. Det er det jeg sier til alle når... Når det kommer en ny gitarrist inn i studio og sier, ja, men det låter jo ikke sånn. Gitaren min låter ikke sånn. Jo, det gjør den. Så hvis du hadde stikket i fingeren din den ene øret ditt, og lagt deg ned foran forsterkeren din, eller høytalerkassa di, så hadde du sett at det er akkurat sånn det låter.
Ja.
Når du tar bort stereo og surround og alt du har når, som ørene dine driver med. Da. Så det er jo det beste, hvis man jobber sammen med en tekniker eller noe sånt, så ta vekk det ene øret ditt, og så får du sannheten.
Ja, det var borte. Jeg husker ikke hvem det var som sa det. Kanskje det var deg som sa det en gang på Vesterhals.
Kan ha vært.
Ja, og klemme for ene øre, alt det på å si. Mute det ene øre.
Mute ene øre. Det var bare teknikeren til Steely Dan som sa det først, for meg i hvert fall. Da. Så, og veldig smart, for når jeg prøvde det, så det, oi, ja, det er sånn det er.
Jeg husker også, apropos det, det var vel en... Jo, det var kanskje da vi var på folkehøyskole, da. Han, Jørgen, var det ikke det han lydlæreren het? Han som hadde så sterke meninger. Da var det også litt noen, man var ikke helt enig om liksom, lyd av liksom, hvordan ting låt, da. Og da var det sånn, ja, men vet du hvorfor du ikke hører det sånn som det spilles ut? Og så bare, nei, det er fordi at du tror at du har ører på knærne. Ikke sant? Fordi at da har du plassert ampen veldig tett opp sånn, og den er ikke tiltet, så du får liksom ikke en, du får ikke en autentisk gjengivelse av hvordan det låter. Man vet jo bare hvordan det låter hvis du tar mikken på ampen litt i siden.
Ja.
Det totalt transformerer jo lydbildet og på alle disse ampsimuleringene, at du bare kan... liksom sveipe en mikrofon rundt omkring på elementet, det låter jo kjempeannledes.
Det er kjempespennende.
Det er jo sånn man rekorda før også, med ordentlige teknikere, så de flytta jo hele tiden mikken, og veldig ofte så min er jo akkurat på overgang mellom konen og membran da, ikke sant? Og hvis du setter den litt sånn der off-axis der, er for meg alltid det som blir den beste lyden da, hvis du skal mic opp en forsterker. Så det er jo så viktig hvordan du gjør det. Jeg har jo sett så mange som bare setter en mic og har det rett foran, og da låter det jo hardt og stygt. Og den lyden vil du jo ikke ha i ørene dine.
Nei. Kanskje noen vil ha det. Men jeg også går på den der mellom konen og membranene. Det var liksom sånn man lærte tidlig, at det er liksom en sånn all-round sweet spot som funker for mange.
Ja, ikke sant? Hvis du da ikke bruker sånn tremix-opplegg og sånt, så kan du sitte og jonglere etterpå.
Den SM57 for eksempel da. Eller hva liker du om ikke opp gitaren?
Utgangspunkt, jeg bruker masse SM57, jeg bruker også båndmikrofoner og U-80 brukte vi mye. 414, altså som regel så en sånn SM57, en U87 og en 414, så har du veldig, ikke sant, 414 er mye altså krispere mic da, mens en U87 er en flott all-around mic. Så med de tre mic'ene så kan du få ganske mye fin lyd.
Ja, da får man, da har man mye å gå på.
Men du må alltid ha et rom da.
Ja.
For de fleste av oss, vi liker gitarlyden vår i et rom. Det er jo det som det er jo, ikke sant? Du ser jo gitarister går rundt om der, der låter den sånn som jeg vil, ikke sant? Og det er veldig sjelden der.
Ja, det er sant, det er
alltid. Så det er jo, i alle fall for meg har det alltid vært sånn. Og du kan være på ett lokale, og altså gitaren din låter så fint at det, og du vet du ikke har gjort noen ting, og så starter du og så, hva skjedde nå? Det låter bare så forferdelig. Ja. så de greiene der får du også, blir du kvitt da når du begynner å, med inner. Så det jeg synes det for og mot begge deler, og jeg synes den, du skal ikke ta bort det ene for å bare gjøre det andre.
Nei, selvfølgelig ikke.
Det er plass til begge deler.
Det er det.
Ja, og det er jo litt viktig, egentlig, at det faktisk er plass til begge deler. Mm. Man trenger ikke å være enten eller. Ja. Og kanskje nå mer enn noen gang, som det blir så mye digitalt og... den diskusjonen kommer sikkert å hagle fremover.
Ja, det og du har det samme med LP-er
kontra
vi som drev med LP-er da, vet jo at vi gråt jo blod hver gang når vi hadde hørt teipen, og så kom det på en LP. Ja. Så låt kanskje første tre låtene slett ikke verst, og de nærmere du kom innersporet, og som du da alltid la balladen, låte bare styggere og styggere, og mer vreng, og det var helt forferdelig. Så vi forstår jo ikke hvorfor folk vil drive og høre på disse hjelpene, hvis det da ikke er, hvis det ikke er svær avstand mellom riller og sånn da.
Ja,
for det er jo, dette er jo rent fysisk, så det er ikke mulig å få det til på en annen måte. Så vi synes det er litt rart, men vi også elsker jo å lese på LP-coveret.
Ja, ja.
Så den delen av det er vi helt enige, men vi er ikke så enige at det var noe bedre før.
Nei. Det er vel en motesak.
Ja,
i tillegg kanskje... men sånn som du sa, det å lese på cover og ha noe fysisk og kunne både fikle med å lese lyrics og lese linear notes og alle sånne type ting. Jeg samler på vinyl og kjøper sikkert 2-3 vinyl eller noe sånt i måneden, og har samlet på det siden jeg var tenåring liksom. Jeg synes det er så deilig å ta seg tid til å faktisk gidde og leite frem hva skal vi høre på i dag, og så setter du på en plate du ikke har hørt på kjempelenge. Og så er det jo noe med, du har et helt annet fokus, fordi du gadd å sette på vinylen, så sitter du og hører mer aktivt, føler jeg i hvert fall.
Du opplever musikken på en litt annen måte, da setter du på et album fra start til slutt, og så må du bort og så snu, og så...
For oss var det jo sånn, så vi har ikke noe sånn... Vi har ikke opplevd å ikke ha hatt det.
Nei, ikke sant.
Så for oss er det jo ikke sånn, men for oss var det bare... Æsj.
Ja, baksiden av
nå blir det dårlig. Dette blir jo mye dårligere enn det var. Hvorfor skal vi så...
Men kassett var bedre sånn sett liksom?
Nei. Nei, det var det ikke, absolutt ikke.
Nei, det var vel CD-en som revolusjonerte.
Jeg kan ikke si at det er en smaksak engang, men det er bare sånn det er. Men jeg har alltid elsket LP selv. Så... Men når du har lagd musikk og hørt det på en mastertape, så gjør det vondt når du begynner å nærme deg innersporet.
Ja,
ja. Ja, det er forståelig.
Tanker og ting som sikkert også mange der ute ikke har tenkt eller visst om før.
Ja. Jeg tror det har noe med at hvorfor folk liker LP-er, det er at det er litt nostalgisk fra en tid som vi ikke engang har opplevd. At man romantiserer det litt på en måte.
Absolutt. Jeg synes det er helt flott, helt flott. Men kall det på hva det er.
Ja.
Ikke ha noen sånne feilaktige greier for sant. Hvorfor du gjør det.
Ja, selvfølgelig blir det også litt annerledes når man på en måte går inn på det og lytter på det, hva skal sånn rekreasjonelt. Men det blir noe helt annet, sånn som du sier da, hvis du på en måte har jobbet med blod, svetter og tårer og lagt 118 timer inn i å produsere en ny skive, et nytt liksom, noe du har lagt hjertet ditt i da, og høre at begrensningen av media, sånn som det er rent fysisk, degraderer kvaliteten på det, den skjønner jeg svir.
Og det begynte jo før det, altså når du har drivet jo tatt opp på en teip i 4 uker, så lurer du på hvor bleier av diskanten?
Ja, teipen blir slitt den også.
Så du må da skru fram de greiene igjen, så det blir feil lyd. Så derfor så er jo det litt rart, hvis du ikke tar opp på teip, og så overfører du det da, for eksempel din Pro Tools session, eller Logic, eller hva du vil. Det forstår jeg, For, det, for den lyden du får gjennom en bondemaskin, det jo tøft. Nå kan du jo så emulere det og drive på, så, så jeg vet ikke. For meg så det en følelsesak. Når jeg hørte på mine mixer først digitalt og så gjennom en fra tape, så synes jeg alltid at tape-greiene, det var et eller annet som... Men det jo bare en... Noe du føler selv da. Jeg kan ikke si hva det var for noe. Jeg bare likte det bedre.
Ja. En smaksak egentlig. På veldig
jeg tror egentlig detaljer. At det det da. Og nå begynner jo digital greien å bli veldig, veldig bra da. Så nå har det jo så mange måter å ødelegge lyd på at,
ja, til og med vi har fått føler jeg faktisk sitte gjennom å oppleve digitale revolusjonen i gitarverden. Det ikke lenge siden transistorampene og hva skal jeg si, de multieffektene som Boss kom med, som i sin tid var kjempepraktisk og kult at man fikk samlet det inn et litt sånn alt i et pedalbrett, men lydkvaliteten på det versus hva du har nå, det ganske dag og natt.
Det var mye veps før i tiden.
Det var ikke liksom naturtro modelleringer av for eksempel hvordan en tube screamer eller noe sånt naturlig responderer til pikkattakket ditt. Der det liksom bare alt på med en gang. Ja. Nei, men det veldig kult. Det også praktisk da, selvfølgelig. Men av sånne gamle skal jeg si, bokser og sånne type ting, fordi du nevnte også at du hadde mange forskjellige vrengbokser og sånt på brettet til forskjellige situasjoner. Hva slags go-to-ting var det du brukte før, sånn sett?
Før i tiden, ingenting. For da brukte jeg vrengen som var i forsterkeren alltid, for jeg synes alltid at altså gamle bokser før i tiden, synes jeg aldri låt noe bra. Og Tube Screamer og sånn tar jo halve bassområdet ditt og, ikke sant? Så man lengta til at det kom noen bokser som for det første var fulltone, at de ikke tok vekk, bare liksom lagde. Så nå det jo vanvittig mye bra. Så noe av det første jeg fant var noen svensker her som het Golmer, som jeg plutselig, oi, dette låter jo veldig fint, dette låter som en forsterker og fin, og plutselig kan du da spille mye lavere, og du får den, har den samme, hva skal jeg si, sustainen og lyden. Og, så det begynte egentlig der, og så masse forskjellige bokser. Altså, jeg er jo verre enn noen. Så jeg har hatt så mye og har så mye enda. Noe har jeg solgt da. Men,
hvilke favoritter på en måte sånn sett?
Hvis du nei, kan si det. Hva er det? Altså, jeg liker jo ting som bare gjør for eksempel clean lyd, litt mindre clean. Jeg vil alltid at det skal sprekke litt, da, men at det jeg selv som avgjør når jeg skal ha det og, men sånn jeg har hatt så mange bokser at jeg husker ikke hva jeg måtte ha hatt dem foran meg, så kunne jeg da kunne vi kunne hatt med tatt med en sånn da vet jeg alt om den og den og hvorfor jeg har den og hvorfor jeg har den og, så, men sånn som TC har alltid vært bra og selv om kanskje ikke akkurat i vreng, men så det mye, alltid vært mye bra bokser.
Holdt på å si det sånn, det nesten sånn kontrollspørsmål, for jeg føler de også har fått veldig sånn revival igjen, eller vi får stadigvæk bekreftet at Boss lever av en god grunn. Har du noen Boss-pedaler sikkert i samlingen som du bruker?
Jeg har ikke brukt det så mye, men jeg synes alltid det har vært bra, og altså, hva er det heter for noe, DS1, og jeg hadde noe som het, noe sånn heavy, som jeg husker Marius brukte.
Heavy metal, svart-oransje,
kjempefin boks. Så,
den var jo brettet til David Gilmour også, den en periodiske.
Altså, før var det ikke så mange som faktisk gjorde jobben bra, men nå er det veldig mye bra rundt omkring. Liksom, egentlig alt som kommer nå kan du bruke, men jeg bruker jo mindre og mindre av det nå, da.
Ja, selvfølgelig, når du har du XFX-en, så er det bare å blade opp i banken. Slipp å patche om og slipp å ha strømforsyninger som mater ut nok til ditt og datt, eller
Så for meg så er jeg bare ute etter egentlig den lyden som jeg hører fra en bra forsterker. Mm. Hvis jeg, og hvis jeg kan få den i det nivået som jeg har lyst til å ha den, da, for du, du får jo aldri lov å spille så høyt som du vil med en forsterker. Da har du ikke noe band lenger, da har alle gått hjem. Så det der sweet point, eller punktet da, det, det må liksom, du må finne det, men bare mye, mye lavere. Mm. Så, ja. Så for meg så er lyd sånn, litt sånn hellig. Det, det ikke alltid man finner framtiden riktig, men ja, jeg, nå synes jeg finner det ganske lett da, på disse AXFX-greiene og sånn. Jeg kjøpte også en sånn Iridium som, som jeg også synes gjør veldig bra, i hvert fall en Marshall-greie da.
Ja, jeg likte den veldig godt. Jeg hadde en selv som jeg dessverre solgte for å kjøpe blant annet Helix.
Ja.
Eller ja, solgte den for å kjøpe Helix. Men, men det er en pedal jeg, jeg angrer ikke på at jeg solgte den, men en pedal som jeg har veldig lyst til å kjøpe igjen. Som jeg har bestemt meg for at når jeg selger den her, så er det bare et spørsmål om tid før jeg kjøper en ny en gang i fremtiden.
Fordi jeg får mer og mer sans for den. Nå kjøpte jeg noen sånne IR-er, sånne York-greier og sånn, så skal jeg se om de gjør. Det eneste jeg er litt misfornøyd, det er den der deluxe Fender-lyden da, som jeg synes er litt død. Så, så får vi se om jeg får til, men jeg har ikke gitt opp den i det hele tatt. Jeg bruker den på nye lavaskiver. Og,
ja, så, kult.
Jeg liker, det liker jeg godt da.
Ja, ja, jeg synes den var veldig bra. Så har jo Universal Audio en pedal eller fler.
Ja, sånne amp, det har kommet ut med en rekke forskjellige bokser.
Husker ikke hva de heter.
Det er jo Dream 68 eller noe sånt som er Blackface, Deluxe Reverb Reissue. Så har de også en som heter Wood et eller annet, tror jeg, som også er noe tweed opplegg. Og Ruby, ja, som også er noe AC30-aktig greier. Men ja,
det tror jeg er det.
Den IR i box, sånn alt i et løsning greier, den har virkelig tatt av etter at Iridiumen kommer.
Nå kommer det, vet du. Og det er jo kjempebra. Plutselig så er det noen som får det til bedre enn andre, ikke sant?
Ja.
Det er, så grunnen til at XFX synes jeg jo, for det første, det er jo dritdyrt. Det er liksom, men de oppdaterer hele tiden, og jeg synes de er flinke til, så... Så det kommer jo andre ting, men jeg føler at for meg spesielt så har de funnet den mellomtonen som jeg synes er borte, eller som de andre ikke har så mye. Det låter veldig fint alene, men for meg er det, når du skruer ned lyden din, er den da, er den viktig i lydbildet allikevel? Har den nok mellomtone? Er det liksom, er det bodyen der det skal være body, så det ikke bare er topp og bånd da, som jeg synes har vært på, og som jeg enda hører veldig mange sånne, sånne alt-i-et-bokser da, eller, ikke sant? At det, så for meg, så da ramler jeg av, jeg må ha, det må låte ordentlig fint også lavt.
Ikke sant? Ja, det er kule erfaringer, skjønner godt på en måte stå stedet da, du har jo både som produsent og vært i studio og live og gjort seg ekstremt mye, så du, gjennom et langt liv så langt, så har du jo Du vet hva du liker. Og da er det bare å finne frem til det. Det er ikke sikkert at noen andre vil på en måte kunne sette seg ned med akkurat det oppsett og synes at det er det de liker.
Men det som regel sånn er det aldri.
Nei.
Det er litt sånn, ok, dette her låt fint, dette kan jeg jobbe med, ikke sant? Men, det vil, men jeg tenker også, altså, jeg har en sånn teori om at folk som kjøper nye forsterkere eller nye greier da, hele tiden, de nesten alltid så skrur de seg fram til den lyden de hadde før, som gjorde at de skiftet boks. Så jeg tror da at det er, du må ha en visjon og, hva skal jeg si, en sånn lydoppfattelse i huet ditt, for at det skal være noe vitsig å skifte.
Ja, det er sant.
Man må liksom være litt klar over det at skrur du deg frem til den samme drittlyden, så har du den samme drittlyden. Sånn er det bare.
Det er ganske sant. Og det gjelder pick-up-bytter og sånt også fort. Godt råd egentlig til lytterne der ute. Hvis du,
vær bevisst på hva man skal ha før man kjøper noe nytt.
Det er visjonen din av lyd som er viktigere, ja. Hva du hører i hodet ditt, for det er den du søker. Ja. Den bør være bra.
Man kan jo komme ekstremt langt med å bare være flink på det man har. Det er jo essensielt, egentlig.
Mm. Sånn var det alltid før.
Ja. Og bare, så... jeg tror man kan komme lenger på å være god på... Som, ikke dårlige da, men som middels helt greie pedaler for eksempel eller en amp, eller man kan komme lenger på å være god på å skru det enn på å ikke klare å skru de dyreste pedalene eller den dyreste ampen, eller
det
gir det kanskje litt mer
utgangspunkt. Jeg får mye mer ut av å snu plektret mitt enn jeg får ved noen sånn svær oppdatering av et eller annet. Jeg trodde jeg var clean gæren, men så
fra den spisse til den myke, eller under den siden?
Ikke den spisse, men den på siden. Jeg trodde jeg var... Men så jeg Michael Landau si akkurat det samme som meg. Det er så stor forskjell. Så jeg tror på sånne ting først. Finne noen strenger som du liker å spille på, og vit at plektret ditt er veldig viktig.
Ja.
Så
det er noe vi ikke har snakket så mye om, viktigheten av plekter.
Ja, tror jeg som
kanskje tørt seg litt inn på det.
Så vidt innom det, men ja, det er et stort fag det også. Der, ja. Prøv å snu på plektret, det er faktisk et veldig godt tips. Jeg husker han Joakim også som spiller i Feel Good.
Ja.
Han spiller jo, mener jeg husker også, da med Sia konsekvent. Jeg husker jeg prøvde det ut et par ganger, og det var sånn, oi, det låter mye mer beefy med en gang.
Han gjør det, det har jeg aldri lagt merke til.
Ja.
Du får ikke den veldige toppen. Så jeg kan ikke fortelle hvorfor det er sånn, jeg bare vet at det er sånn. Ja, fordi jeg har sånn 1,4 millimeter da, så,
ja.
Så jeg vil ha såpass mye beef, eller at tonen er tjukk da, ja, ja. Så jeg kan ikke spille på sånne shark fin og sånne tynne greier, da blir det ingenting.
Nei, ikke sant. Det må jeg hjemme og prøve. Vet du hva jeg skal bruke kvelden på? Sitte og høre forskjellen på plekter sine.
Jeg husker jeg brukte jo veldig tynne plektere før, og så hadde vi jo han, gitarlæreren på Viken, som liksom, jeg kan ikke bruke sånne plektere her, det er bare dritt liksom, og så begynte jeg å bruke sånne Jazz 3-saker, den litt større, og så brukte jeg det ganske mange år, og så kjøpte jeg vel egentlig til kassegitar for sikkert sånn 3 år siden, en sånn variety pack med masse forskjellige størrelser og fasonger og tykkelser og materialer og sånt.
For å teste ut litt,
og da fant jeg ut at jeg roterer egentlig på litt sånn forskjellige typer, fordi de gir veldig mye forskjellig til lyden. Noen av de er litt sånn, jo skarpere type, jo lettere er det å spille raske løp på ting som krever skikkelig presisjon. Men på kassegitar så kan det være kjempekult med et litt mer avrundet, litt tjukkere plekter. Og vice versa, at liksom alle ting har sitt bruk da. Mens noen ganger så låter et veldig tynt plekter enn hvis du spiller litt mer forsiktig på akkordet på en kassegitar, det låter nesten som en naturlig sånn kompressor, som gjør bare at alle strenger låter like jevnt, og at ingenting stikker ut mer enn annet. Og,
så jeg har alltid med meg et arsenal da, når jeg skal gjøre sånne jobber for andre, så bruker det som er fint for den låta da, eller hvor på halsen du spiller, og det, alle sånne ting betyr jo noe. Så det blir som en pianist som legger akkordene, den er finere der, ikke sant? Så det er jo en veldig viktig del av å være en bra studiogitarrist også, er jo, hva skal jeg si, voice det der det låter finest, eller der det er plass til deg da, sånn at du, så det er litt av greia som alltid jeg har jobbet med, hvordan skal jeg gjøre, hvordan gjør jeg så lite som mulig for å få gjort så mye som mulig, er liksom litt av min filosofi da.
Ja, du har jo, og det har funket bra så langt.
Det har jo gått bra, og man merker det når man hører tilbake ting, det er kanskje ikke det. Jeg husker jo ikke alltid at det er meg, men jeg tenker det der var jo mine ideer, det må være meg.
Jeg hørte en gang at en som sa det, at du er en av de musikerne i Norge som har levd lengst av å være frilans musiker? Eller
det ja, sånn, det tror jeg på. Vi har en
apropos det med å spille og være session og,
ja, det, jeg har ikke, men jeg vet, jeg spiller jo mye sammen med en trompeter som heter Jens Petter Antonsen. Ja. Han har både vært på mer skiver enn meg og vært lenger i alle fall på veien og sånn da. Ja, så, ja. Men vi er nok ganske ja, jeg litt stolt av det at jeg lever av det enda da.
Ja, ja.
Så
at det er som hovedgeskjeften.
Ennå,
ja. Da er det jo tross alt på Vesterdals og på skole og sånt også, men det er jo ja, det er jo ikke der du er fortsatt utøvende og spiller og har det som hovedjobb. Og ja, du nevnte tidligere at at du er du spiller på musikal nå.
Jeg sitter gjort, på Sister Act.
Ja, ja, og du har gjort mye sånne ting opp igjennom og i tillegg til Lava og Studio og
jeg har vært så heldig å fått gjort en del sånne ting. Jeg satt på den første Mamma Mia, og så har jeg vært noe, vi var jo med på disse her i, hva sa du?
Var det noe på Folketeatret?
Den som var den første, ja, ikke den som var nå, men den som var i 2007.
Ja, ikke sant.
Og så satt vi på disse her Olsmann Junior-greiene. Er jo, er jo en del av oss da, og ja, ikke Lava, ja, ja. Men det er i hvert fall meg sammen en annen gjeng da.
Ja, så kult, det var liksom en av grunnene til at jeg begynte å plukke opp gitar liksom, faktisk, fra langt tilbake av.
Ja, så det er jo Ole Petter Hansen og Rino Johansen og Nageren og meg da, som gjør de greiene.
Så kult.
Gøy.
Så... Og så har jeg ikke gjort så veldig mye inntil at Teigen gjorde en optimist musicalen da. Og da var det litt, da var det litt naturlig at jeg var med på den.
Mm.
Og så funket det bra, så ble jeg med på Jersey Boys og nå Sister Act. Så det har vært veldig ordentlig. Det er jo kjempebra band, og, så det er jo en glede, og sangere og skuespillere, så det er jo en glede å sitte ennå. Vi har nå, vi kommer til å spilt over 70 forestillinger når vi liksom er ferdig, så det er veldig show, det er, ja, det, og da må du ja, der må du spille det samme, for hvis du spiller noe annet, så ramler skuespillerne av, ikke sant?
Ja, ja. Mm.
Så du må få det til å bli interessant, og at, ja, at det er meningsfullt for deg at du gjør det sånn, da.
Ja, ja, ja. Så. Men det er jo en litt annen, jeg har litt erfaring med sånne ting selv, sånn revyband og sånn, i hvert fall, men det er jo en litt annen form å spille på en måte. Du må være på cue, og du må følge med på hver eneste forestilling og hva som blir sagt, og huske når du skal inn, og
i motsetning til å spille noter. Og så må man jo kunne noter og sånn da. Det er liksom, det kan være litt, men jeg vil jo anbefale alle som gidder å lære seg litt noter, at det vil de få veldig bruk for, og du blir ikke noe dårligere av kun noter. Det kan
jeg... Definitivt ikke.
Det er en myte. Så... Ja. Så,
det er sjelden man blir dårligere av å lære seg mer.
Veldig sjelden. Og jeg tror ikke jeg har lært noe om musikk som jeg ikke har bruk for.
Nei, ikke sant. Ja.
Alt henger sammen.
Ja, det gjør det.
Det beriker jo bare den liksom, forståelsen av musikk som helhet liksom. Alle ting bidrar bare til
ja,
det, en bredere og videre forståelse.
Ja, du bygger på hverandre.
Du bruker det veldig mye sånn aktivt hver dag, men du det gjør ikke det dårligere, nei, som du sa.
Det gjør ikke det. Det er, altså til og med bare å snakke, altså ha en bra sånn der kommunikasjon i et band da, er jo viktig. Mm. For det, du, altså vi har aldri trodd på de som skriker til sine medspillere for at de skal bli bedre.
Nei.
Gi dem et, vis dem at du både setter pris på å spille med dem, og sånn at de blir helt rolige og tør å gjøre det de kan.
Ja.
Mm. Ikke bli redde for å gjøre ting.
Ikke helt sånn James Brown.
Nei, det kan da umulig være noe bra. Hvis du vet det at ok, treffer jeg ikke den G7, så er det rett ut.
Ja, ja, det blir sånn fryktbasert respekt. Det blir respekt på en måte.
Nå, det blir såpass kredd på en måte å bare spille med det mennesket at du bare... Ja. Du går med på de helt forferdelige premissene det egentlig liksom finnes, men ja.
Det hade inte funkat. Det funkar kanske för han, men det hade inte funkat för alla att vara så.
Och gott är det.
Ja, så beinhard.
Så alla artister är olika och det vet man ju efter lång tid då. Jag var ju så heldig att jag fick resa 10 år med Randy Crawford. Och vi var ju så Europa, Asia, Australien, Arabia, alltså överallt.
Det är också väldigt väldigt speciellt.
Spelat i Royal Albert Hall. Och Hammersmith Odeon.
Applaus.
Alltså det är
wow.
Man grösser lite för ryggen när man tänker att okej, och när du är där så gör du det bara. Men efteråt tänker du
Detta
var faktiskt ganska tufft.
Ja.
Det kunde varit många, men det blev mig. Är inte det flott?
Ja, det är också ganska speciellt att tänka. Litt som vi snakket om i sted, at du slår deg kanskje først etter at det har skjedd.
Ja. Veldig ofte. Jeg har jo lest noen sånne biografier på folk, altså band som har vært utrolig svære, og som bare blir sprengt i filler for det de, på grunn av dop, penger og alle sånne ting. Og, altså helt idiotiske ting. Og hvis de hadde bare tenkt litt over, sånn som de for eksempel 20 år etterpå gjør, så tenker de, hva i alle dager var det vi gjorde? Det var, for det første var det ingenting å bli grønn for, for det andre hadde vi hele verden fra våre føtter, og så, men allikevel så dreit vi oss ut. Mm. Altså, why? Tenker jeg.
Ja. Det er ikke lett å si.
Nei, det vet jeg.
Nå går ting så fort unna for å bare miste kontrollen.
Ja, men det er vanskelig å innse det når man står midt
i... Det er smart å sette pris på, tenker jeg alltid.
Ja. Mm. Absolutt. Altså,
uansett hva slags nivå eller hva det på en måte går på, så stopp opp og nytt.
Lukt, stopp opp og lukt på blomstene.
Ja. Eller gitarstrengene.
Eller gitarstrengene. Eller bytt strenger.
Eller bytt strenger, hvis det lukter vondt.
Men jeg litt nysgjerrig på hvordan du kom inn på det Randy Crawford prosjektet.
Det var jo for det Rune Lem som vi snakket om helt i begynnelsen her. Mm. Han var jo en promoter og fikk inn masse utenlandske band, så hun hadde vært her med et band som heter Crusaders. Og da hadde hun hit som heter Streetlife, jeg vet ikke om dere, men en veldig svær hit i hele verden da. Og så hadde han litt kontakt med henne sånn etterpå, og så ringte han og sa liksom, men Rune jeg sånn in between deals når jeg fikk skyven fra plateselskapet mitt, sånn som veldig ofte skjedde før i tiden da at kom det noen nye, så var du ut ikke sant, sånn det var sjefene som hadde tro på deg hvis sjefene ble skiftet ut så det var veldig mye sånn før i tiden da og så Rune sa kan ikke du komme til Skandinavien og gjøre en skandinavisk turné? Og så, I don't have a band. Og så sier han, ja, men jeg har et band som heter Lava som kan gjøre det der. Lava. Så viser seg at hun da, når sist gang hun var her, så fikk hun cruising tapen til Lava da. Og den spilte hun i bilen sin hele tiden.
Oi,
wow.
Så når hun hørte Lava, yeah. I like them.
Tilfeldigheter også, er det mulig?
Sånn, det er helt utrolig. Og så fra første stund hun kom inn i øvingslokalet, så var det bare smakk. Altså, det er perfekt. Vi hadde selvfølgelig gjort en vanvittig bra jobb på forhånd. Så alt låt veldig fint da.
Ja.
Men, og vi passet på henne, og hva skal jeg si, vi spilte ikke for oss, vi spilte for henne. Så det gjorde jo at vi drev på i 10 år da. Men så hennes karriere, alt er jo sånn at ting forandrer seg. Vi har veldig bra forhold til henne enda, men hun har hatt, så vidt jeg vet, et slag. Så vi skulle egentlig vært på turné med henne for et par år siden.
Ja.
Men så fikk hun slag da. Så nå vet vi ikke så mye
Nei.
Om det. Ja.
Får håpe det går bra. Det hadde vært kult å gjøre noe.
En siste gang,
en siste, ikke sant?
På en annen side, man skal aldri gjøre noen ting en siste gang.
Nei,
det er heller ikke en gang til. Fordi det var så hyggelig sist.
Ja. Min sønn sa det, pappa kan ikke bare, jeg skal bare kjøre slalom en siste tur, da brak jeg beinet ut.
Så
noen ganger er det kanskje, hva skal jeg si, er det sånn som det skal være?
Ja, det er... godt poeng. Men skal vi ta oss og gå over til gitarsegmentet?
Ja, vi har, eller Svein Dag har tatt med seg en liten øks her, en veldig fin treøks. Jeg
føler at det var naturlig å gå over til å snakke om litt gitarer nå.
Ja.
Ja.
Du spiller jo på, har sikkert eid veldig mye forskjellig opp igjennom også, men i dag har du tatt med deg en spesiell kassegitar faktisk.
Jeg har tatt med meg en Loudon. Den heter 023C. Det er, altså Loudon er en isk sånn luthier, som det heter, som, ja, som har blitt mer og mer populær. Det som jeg digger med denne her, er jo at den er så porøs, den er nesten sånn, den har nesten sånn nylonklang noen ganger da. Så jeg har brukt den masse på mine innspillinger, både som strumming og single streng eller ja, og så nå har jeg har en Gibson J150 som da sånn no frills J200 som jeg også veldig glad i. Den da mye tjukkere enn denne her, og en helt annen slags body, men som også veldig fin. Men denne her gjør mye fint, og akkurat nå så har jeg stemt den i, den er stemt i kvarter da. Så det heter egentlig Steven Stills stemning. Stemming. Steven Stills, jeg vet ikke om dere vet hvem det er, men kjent gitarrist fra Amerika som var med i noe som het Crosby, Stills, Nash & Young. Så han, det er Steven Stills da. Så
men han, hvem var det som gikk bort nå nylig?
Det var Crosby.
Ja, det var Crosby som gikk bort nå nylig.
Ja, han har nok både dopet seg mye, og så tror jeg han var veldig glad i våpen. Så, men en fantastisk sanger da.
Ja.
Så det er jo, jeg tror det kan være vanskelig å ha overlevd upåvirket og gått gjennom 70-80-tallet borti Los Angeles. Så det jeg har gjort er jo stemmen i, så den er i kvarter da. Så de to dypeste strengene er liksom det samme en da.
Ja.
Så
den har litt sånn dadgad-dronete-aktig sound, det er litt sånn deilig.
Ja, det er jo, og så kan du,
ja.
Så du får, så den kan bli veldig pent, og så det er jo fin for norsk folkemusikk også da.
Ja, og det vil feler er også stemt i kvarter. Ja,
fioliner og feler er jo kvinter da.
Du kan jo bare snu dem om, så blir jo kvarter i kvinter.
Men soundet låter litt likt.
Og så får du liksom igjen, jeg prøver å spille litt lav på den selv om du har lyst til å harve, men sånne ting da, når du kjenner at
Det føles litt sånn en blanding av folkemusikk og blues.
Ja, jeg føler at det det da. Ja. Og jeg har jo alltid sagt det at altså, vi har verdens fineste folkemusikk i Norge. Så hvorfor bruker vi den ikke sånn som irrene gjør? Altså, du hører egentlig ikke at det folkemusikk, men det hadde ikke blitt lagd sånn musikk hvis det ikke hadde vært for den folkemusikken. Ja, så jeg synes til og med svenskene bedre enn oss til det, sånn ABBA-ting og hva så. Så vi kunne vært flinkere til å være stolte av den folkemusikktradisjonen vi har. Jeg tenker alltid at når du går på Aker Brygge så hører du musikk fra Kuba. Da tenker jeg, det skikkelig bra. Det sånn det burde være. Så jeg håper at det kommer en da for eksempel da du kan høre Annbjørg Lien og samme rockband eller ikke sant? Altså, noe som norsk og som for det, da kommer de tilbake. Skal de høre kubansk musikk så reiser de vel til Kuba. Det det samme som, altså, du kunne ikke tenkt deg at du kommer til Dublin eller noe sånt, og så får du hørt en helt annen slags musikk.
Latinamerikansk musikk på...
Ja, altså, det ikke noe gærent i det, men det skal ikke være det som det som, hva skal jeg si, du selger landet ditt med, da. Så det da litt mitt lille hjertesuk på akkurat... For jeg jo veldig glad i folkemusikk. Jeg synes den der melankolien og sånn så... Det ganske sterkt for meg, og den treffer meg alltid.
Jeg synes det veldig fint. Det noe sånn veldig spesielt og unikt med liksom, den lydiske sounden der, ikke som sant? Ikke du hører i så mange andre land, hvertfall, så vidt jeg
lydisk og harmonisk og melodisk målsmål og ting og
jo,
sånt.
Den jo der hele tiden, og det den der ikke sant, du hører jo dragningen, ikke sant? Så, og hvis vi skulle gå tilbake til gitarspill, så vil jo jeg alltid bli mye mer imponert av en gitarrist som spiller en sololinje eller en melodilinje som ikke nødvendigvis vanskelig å spille, men som jævlig vanskelig å få til å bety noe. Jeg synes at det så mye mer verdt enn en million toner på 5 sekunder. Da. Så, for det, og det krever så mye mer. Jeg føler at det krever så mye mer musikalitet, da. Jeg synes det helt vanvittig mye flinke folk som spiller veldig fort for tiden. Det er ikke det jeg mener, men ennå får jeg kick av en vibrato eller en tonegreie eller en måte å glide opp på en tone på akkurat det riktige stedet. Eller sånne ting da, noe som folkemusikk kaller det ornamenter, sier de. Ja. Det liksom, det det du maler ved siden av, så det i midten blir enda finere. Så det synes jeg alle kan tenke på når du skal spille en melodi. Hvordan kan du gjøre den interessant uten å ta vekk for mye da? Ja. Uten at ornamenten blir viktigere enn låta.
Ja, de der de mellom de små toner man legger til, er ikke det? Mellom
ikke sant? Bare gjør en sånn, ikke sant? Eller, ja. Så det er så sånne ting synes jeg betaler og blir mer og mer viktig for meg da. Så å spille en melodi veldig fint. Som ikke så veldig vanskelig, men som
som føles.
For hvis du greier
man føler liksom, det på en annen måte.
Hvis du greier å touche noen på det da, det jo det som egentlig musikk sånn. Da kommuniserer du med dem du skal eller dem du spiller for. Og det kan skje på meg, så jeg kan bli veldig en som virtuos, og det jo kjempeflott å høre på. Men jeg vil også da høre at han kan
ta det ned.
Gjøre det andre også, før jeg liksom gir alle pengene mine.
Ja, ikke sant?
Det var noe jeg følte at vi fikk veldig fikk opplevd da vi var på Tommy Emanuel-konsert.
Ja, fytti helsike.
Man trenger bare å si det navnet.
Ja.
Og hvem hans favorittgitarrist?
Chet Atkins?
George Harrison.
George Harrison, ja.
Ikke sant? Ikke altså, sant, ja. Tenk på det. Det sier egentlig alt.
Mm.
Det, hvor... De er jo på hver sin ende ja, ja. På det tekniske på en måte. Men ja, sånn kreativitetsmessig og sånn, så, og som låtskriver, George er helt unik. Mm. Du har jo sikkert sett den Get Back-dokumentaren.
Ja, ikke hele, nesten hele.
Ja, det er så gøy, for at i en av de episodene, mens de sitter og jobber i studiet, da, så begynner George Harrison å sitte om, ja, jeg sitter og jobber og lærer meg å improvisere og spille soler og sånt, og det er bare sånn, det er helt merkelig å høre på han prate om det, fordi at liksom han gjør så sykt mye egne ting, og i sine låter og rare, liksom sånn, særegne fraser og måten han bender på vibratoen hans og Something selvfølgelig som et mesterverk av en poplåt og...
Ja, og det jo sånne ting han sier ja, ja. For det han var liksom helt unik på den greia, at alt han gjorde var egentlig bare for låta alltid, det var aldri sånn ego-greier da
Så
jeg føler jo at Emmanuel har har en veldig fin filosofi på det da Pluss at altså, det han driver med er jo helt sjukt
det, Ja, det, da ble jeg helt blåst av banen altså. Det var, men det, det var så apropos det med å spille rolig og sånt. For han kan virkelig hente fram chopsa når han, når han vil. Og det gikk unna der altså, på, et par, på et par steder i den konserten.
Og dynamikk men, og ja. Touch og,
men det var det som var mest imponerende var når han tok det ned og spilte rolig. Stålkontroll, hver eneste tone klinger. Når han så spiller sånne vanskelige, rolige og melodiøse låter også. Amazing Grace, blant annet, spilte han,
tror jeg, spilte Over den. The Rainbow.
Ja, ja, Over the Rainbow, ja, kanskje jeg tenkte på
da, ikke sant, det er jo det jeg sier. Sånne som har sånne sterke altså, melodilinjer da. Og han tar vare på dem og gjør det bare. Så, så da er du for meg en total musician da. Så,
det, ja, jeg er enig, jeg synes det er vi, veldig.
Det er svært få som kan bli Tommy Emmanuel, men, men det er noe å hige etter i hvert fall. Og så se om det er noe der du kan lære og,
Hvilke andre store gitarrister på noen sett vil du kanskje anse som dine toppidoler? Det forandrer seg selvfølgelig gjennom et liv også, men...
To som jeg setter høyest er kanskje Larry Carlton og... Og hva er han etter for noe? Som dere hadde intervju med nå.
Robin Ford
for meg, fordi han, han kombinerer den blues-greia og en fantastisk fin tone med en... tonevalg og sånn som han henter fra både jazz og ikke sant, og så jeg må nok de to først og fremst, og så selvfølgelig masse rockegitarrister. Jeg er jo en rockegitarrist, det er jo det jeg er, og selv om kanskje jeg ikke er best til å spille det, så er jeg egentlig det. Så en god venn Per Kolstad og Keyboards har kalt bare meg din jævla popkiss. Så jeg er jo veldig glad i det også. Og greie å tilføre en poplåt der ingen har hørt noen ting før vi har gjort det ferdig. Så da det å finne på de tingene som er, det der kunne jeg ha gjort. Ikke sant? Noe som er så enkelt og så at du kan ikke tenke deg å høre på låta uten den. Så,
da har man gjort jobben.
Jeg føler jo det. Så
det trenger ikke være de store tingene. Bare gjøre det, få de små tingene til å telle. Og som du sa, hvordan få en veldig liten idé som ikke tar for mye plass, men allikevel gjøre det til en essensiell del av låten. Så er det plass til andre ting som skal støtte opp under det. Absolutt. Og så videre.
Ja, for da må du både høre på de andre, du må høre på låta, du må ha, og så hvis du da greier å ta den litt lenger, for, enten med en solo eller et tema eller et eller annet, så det har vært for meg i hvert fall, det, det jeg har satt høyest, og jeg har prøvd å få til. Så, sånn sett så er jeg vel en jævla popkiss.
En veldig allsidig kiss sånn sett, med tanke på hvor mye du har gjort sånn opp igjennom av både spillende musiker, sitte i teatergrava, produsere for andre og så videre og sånt. Klart man får jo ekstremt mange innfallsvinkler og, som backingartist i gamle dager og også nå for så vidt, men Der man akkumulerer mye musikalske referanser og kunnskap som man omtransformerer, gjør til sitt eget og så videre. Så,
ja,
ja. Du føler deg sikkert som en rocker, men er mye mer allsidig enn det.
Ja, da, ja, men jeg vet liksom at grunnlaget mitt kommer derfra, fra Zeppelin og Purple og sånn, og selv om det er veldig mange gitarister som spiller det enda mye bedre enn meg, men jeg blir veldig glad når jeg hører den måten å spille gitar på ennå da.
Ja, enig.
Definitivt.
Men hva med, nå har vi touchet litt på kassegitar som du har med deg her. Hvis du skal trekke fram en elgitar.
Du har jo den Ibanez Les Paul som, nei, en ESP.
ESP Les Paul, ja. Jeg har både en ESP med som er tre kvart, som jeg bruker mest, som er med håndbokere. Og så har jeg en sånn fullskala da med P90-er som ser ut som det ser ut som håndbokere, men er P90. Og så kjøpte jeg meg en Fiora, hva er det heter for noe? Den
Fiora.
PRS?
Fiora.
Fiora.
Stemmer.
Veldig, veldig fin gitar. Fantastisk fin gitar. Så den har jeg virkelig. Så har jeg en sånn, jeg har en fin Gretsch, som jeg også er veldig glad i. Også en sur strat og mange stratter da. Så, men det jeg spiller mest på nå er den ESP Les Paul'en min, som jeg har sammenlignet med mange som koster skikkelig mye mer.
Ja.
Og jeg synes at min spiser de til frokost hver eneste gang. Det er noe med sounden, og jeg liker mikkene på den bedre enn Gibson-mikker og sånn. Så det, og det er en helt fantastisk hals. Så ja, men det var ikke noe. Den kostet 5-6 tusen når en vanlig Gibson kostet 20. Så det har aldri vært en billig gitar.
Nei, men japanerne
har nå får de jo ikke tak i dem lenger, for de lager dem ikke, så nå er det jo bare rett til vers. Så jeg kan fortelle en liten historie om en kompis av meg, som han gikk på gata ned på, jeg tror det var Skippergata eller sånn, så var det en som skulle selge en gitar til 5000 spenn, amerikaner. Han måtte hjem. Og av en annen merkelig grunn så tenkte min kompis at den må jeg har ikke råd, men jeg må bare kjøpe den. Oi. Så han kjøpte, det var en Les Paul, som han kjøpte for 5000 spenn, og så begynte han å sjekke da. Og så viser det seg jo at han har det er en 59 Les Paul. Som det da er laget 763 av i hele verden. Det er det er laget av den, ikke sant? Så, ja, om det var 58-59, det husker ikke jeg. Men så han har alltid tatt veldig godt vare på den. Jeg har fått lov å spille på den en del. Og, så nå solgte han den. Det var en amerikaner her nå, og kjøpte den. For, og vet dere hva han fikk for den?
Flere hundre tusen sikkert.
Nei, jeg vet, nei.
150,
han
200.
Fikk 1.850.000 kroner.
Nei, er det mulig?
For en gitar som han kjøpte for 5000 spenn da.
Men det er jo den
gyllene. Er ikke det ganske tøft?
Det er jo den gyllene overgangen da. Det er jo 59 og 58 som ligger, kanskje spesielt 59 som er det holy grail.
Ja.
Det er det alle sikler på.
Ja. Så det hadde jo ikke skjedd hvis ikke Led Zeppelin far hadde begynt å spille på de.
Ikke sant?
Så. Og den spilte du også på?
Ja,
brukte du den på skiver?
På noen skiver, ja. Jeg spilte noen steady greier og sånt. Men det er det du tør nesten ikke å ta på.
Nei.
Ikke sant? Det blir til og med da vi visste han, og den er kanskje verdt 100 000. Ikke sant?
Altså, kanskje 100 000.
Så i de siste årene så har den bare ligget under en seng, og ingen har visst at han har hatt den eller noe som helst.
Husker du hva slags farge? Ja, det husker du sikkert. Hva slags finish eller noe sånt hadde den?
Ja, det er jo sånn, hva er det heter for noe? Sånn
vanlig Les Paul.
Ja, sånn
Cherry Burst eller et eller annet.
Ja, litt litt lysere hva de heter disse her ja, veldig vanlig den ser ut som alle de Les Paulene du har sett
litt sånn rød
sånn, jeg husker, ja, litt sånn, ja, sånn så, ikke noe sånn veldig flammete men jeg vet ikke hva de heter, teardrop hva de heter, det noe sånn den var litt lysere enn de veldig mørke
kanskje lemon fade eller ja. Men det var jo mange variasjoner
det mange variasjoner
men, lysen, ja. Men uansett, herlighet, tenk det så spilt på en ordentlig 59'er ja.
Men hvordan var den å spille på da, synes du, i forhold til
det jeg la merke til var at på en meter mellom 8 og 10 så bare eksploderte gitaren Så wow. det var liksom helt sånn oi, hva skjedde nå? Men ikke sant, for meg helt, altså, tømmerstokka en hals og sånn som jeg aldri har likt men, men hva gjør vel det?
men lyden i den, ja
var bra, men jeg kan ikke altså, jeg den var jo bare bra ja. Det jo ikke noe mer enn det ikke nei, sant? Det jo det sånn, altså hvis du kjøper en sånn hva heter disse her gipsene
custom shop
ja, som koster 140,000 eller noe sånt det er ikke noe bedre enn, ja. Det er jo ikke noe bedre enn den for en eller annen som flink å bygge har så, men det er jo blitt en sånn fad da, så det er
ja, ikke sant
så,
sånn sett er det jo deilig beroligende sikkert å vite da, at din gode gamle SP Ibanez det er fortsatt liksom, favoritten Hvorfor ikke? Det må ikke
For
være
For meg så er den, jeg kaller den ikke Ibanez da men
Nei, men jeg mente ESP, sorry Jeg blander hele tiden ditt og jeg tenker
De gamle ESP
Ibanez Jeg tenker Japan Ibanez
Jeg spilte på Ibanez før faktisk Sånn hele, ja. Nesten hele 80-tallet Så jeg ble sponset av noe som er norsk musikk Så
ja.
Så jeg fikk Og jeg hadde også en 64 Strat som Det er det eneste jeg ikke kan snakke om, for jeg solgte den. Det er vanskelig for meg enda.
ja.
Sånn
skjer noen ganger.
Ja, da,
eller så var det ikke lite.
Eller hva enn, ja. Sånn skjer.
Som regel så synes jeg at en gitar er en bruksting for meg, men akkurat den var ikke det, men ja. Sånn er det
ja. Har du funnet Fjorden da, som er en bruksstratt av dimensjoner
Veldig,
som,
veldig fin allsidig. Låter veldig fint Så har en fantastisk topp Så det, man må liksom passe på den Så du ikke blir for Men du har alt det du vil ha inne da, Og det 11 forskjellige sånne
Pick-up-kombinasjoner
Ja, ikke sant så, Og som låter fint da, det ikke sånn Du trekker opp seg parallell Og så låter det helt mygg det er ordentlig liksom
Men det gøy det fortsatt å se Nå til dags at det kommer ut Og det er jo en signaturmodell Å se at det fortsatt lages Kjempekule allsidige instrumenter For alle enhver
Veldig bra, jeg tror Peres også hadde lyst til å lage en sånn som var skikkelig råtass som tok tak i det der superstratt-greiene og gjorde det kanskje enda tøffere
ja.
Så en bra fyr han som er lagd til da Veldig flink rytmegitarist og...
Ja, herregud, han er godeste Mark Lettieri
ja.
Ja, han har teft denne eller nyere generasjons gitarrelter
Veldig bra
Sjekk han ut, kjære lyttere Han er veldig, veldig god
Så jeg er jo veldig opptatt av rytmegitarister
ja.
Hva er det som gjør en sologitarist bra, for å si det sånn? Eller... Da må det ligge en bra rytmegitarist bak
ja,
Hvem var det som rula AC/DC? Altså,
ja, ja.
Det, du må være Jeg føler at du må være en bra rytmegitarist For det kommer du til å spille 90% av tiden du skal spille Så jeg blir mer imponert når jeg hører hva de driver med Enn nødvendigvis når en bra solgitarist spiller solon sin Så.
Jeg føler det er liksom delen av å En del av det å, hvis man starter å spille som barn eller som tenåring, en del av det å bli voksen er å gå fra å like å bare spille solo til det å like å spille litt rytmegitar og se, verdsette ja, god komping. Det er liksom modenhet i, musikalsk modenhet.
Å bli kjent med gitarens rolle i musikk ja. Også. At begge delene eksisterer, men som du sier, at bruks tiden på en gitar i et band Med mindre du Yngwie Malmsteen liksom. Ja, ja. Det jo liksom. Det jo komp, det jo komping og andre skal også kompe.
Mm.
Så har du sånne gerninger som for eksempel Eddie Van Halen som, eller Jimmy Page som klarer å gjøre kanskje enda mer Eddie Van Halen enn Jimmy Page da, men som klarer å på en måte switche mellom det å kompe og være høyt og lavt hele tiden som den eneste gitarristen i et band. Men alt i sin tid.
Page var jo en veldig bra utmengitarist. Mm. For meg en mye bedre utmengitarist enn sologitarist. Mm. Og jeg husker jo, eller vi har lest et intervju med en eller annen tekniker som fikk da vite at, eller som jobbet med Eddie Van Halen, og så, ja, skal du ta dubbe, tar du dubbe denne figuren? Dubbe? Hva det for noe? Ja, alle gitarister dubber. Gjør du det? Så gjorde han det, og så syntes han at det låt bare så vanvittig bra. Det hadde liksom han aldri gjort før.
Nei.
Så det er også morsomt da, at at man kan bli litt for det er jo tøft første gang du hører deg selv dubba.
Mm. Ja.
Ok. Og spesielt, jeg synes jo når man gjør sånn litt sånn raspete litt hva skal jeg si sånn overdrive som ikke så mye overdrive når du dubber det, så blir det så jævlig fint, ikke sant? Sånn Tom Petty-lyd og greie å lage det, så det, du hører hver streng, du liksom men det, det er enda rock'n'roll, det er liksom det er det er vreng og så jeg liker å finne sånne lyder da.
Så, nå har vi vært igjennom mye.
En veldig god del, og vi har ikke begynt engang. Det er jo så, nå hadde vi en bitteliten pause der vi bare summet oss litt, og kom selvfølgelig på enda flere historier, enda flere ting.
Mer å fortelle.
Åpenbart at du har opplevd sykt mye, men du har ikke bare opplevd mye, men du skal jo gjøre
oppleve
ting
mer.
Også, du skal oppleve mer.
Ja, altså det som er det spennende for meg nå, er jo, vi kommer med ny lavaskive, og den... begynnelsen av mai tror vi den kommer da. Og da blir den først blir den lagt inn på en sånn svær det er 13 CD'er som, med også masse outtakes og masse rare ting som folk kan kjøpe og så kommer da skiva som heter X altså 10 som er vår 10. studioskive da.
Kult.
Så og etter det så skal vi jo ut og promotere og så mye vi kan og
ut og spille.
Spille. Vi skal jo spille, vi liker jo å spille da.
Ja.
Så det er jo det flotte med de siste årene at vi har egentlig spilt mye mer enn vi har pleide å gjøre før og, og vi har med en, hva skal jeg si, nye folk i bandet og, så det er veldig veldig ok å drive og formidle en lava musikk som vi også får lov altså alle som kommer inn får lov å farve den sånn som de vil før var vi litt mer sånn, det skulle låte sånn nå er vi blitt ganske sånn vi nå har de vært sånn som de har vært, og så har det, hvis de kan få lov å vokse, eller la folk få bli influert av det, og gjøre ting, så vi er veldig mye mer åpne nå enn vi var før. Kanskje det er en alder ting, hva vet jeg.
Ja.
Så, og ellers så, ja, så fortsetter jeg å jobbe bort på Kristiania Høyskole, og jeg driver og spiller live med forskjellige mennesker, og det blir nok noe mer... mer musicals, så jeg er en veldig heldig fyr.
Mm. Ja, det er fortsatt mye som skjer.
Jeg har alltid lyst til å bli bedre. Den dagen jeg ikke har lyst til det, så tror jeg skal slutte.
Ja.
Så jeg er like hypp på å bli bedre nå som jeg var når jeg var 20, og det tror jeg liksom er å få like mye glede av musikk. Ja. Så det er nok en av hovedgrunnen til at jeg også fortsetter da.
Har en karriere, det er jo det er nok viktig det å hele tiden ha den nysgjerrigheten og gleden til å lære noe nytt og...
Musikken er alltid større enn deg, samme søren. Så også når man skal være helt ærlig, så er det ikke så mange andre ting jeg kan. Så jeg må bare fint nødt til å drive med det jeg gjør.
Nå har det gått så langt at man må bare fortsette.
Ja. Og var det Herodes Fall sa det at da jeg fant ut at jeg ikke hadde talent, var jeg blitt så kjent at jeg kunne ikke gjøre noe med det. Så.
Ja, det er godt sagt.
Ja, herlig.
Men på den tiden hvor den podcasten her slippes, så har vel albumet allerede kommet, tror jeg.
Ja.
Så da det bare å gå litt til lava.
Gjør det, og selvfølgelig kjøp billetter, se de når de kommer til din by.
Mm.
Veldig hyggelig.
Mm.
Og så har vi kanskje en liten snippet av en låt her som vi skal spille av, som dere får høre etter reklamepausen.
Eller noe sånt, ja.
Eller noe. Mm.
Ja, men det blir spennende. Så da må vi takke selvfølgelig så utrolig mye for besøket.
Hjertelig takk det samme. Det var veldig hyggelig å være her. Det er deilig å være nerd, sammen med folk som forstår hva en nerd er.
Yes, og det gjør lytterne våre også. Ja, ja. Det er det som er så gøy.
Gøy med litt gitarprat.
Sånn nerdeko. Ja. Mm. Nei, men supert. Så igjen, sjekk ut Svein Dag sine tidligere verker og fremtidige verker. Ja, det er en gigantisk katalog. Sjekk det ut og igjen spol tilbake og tygg litt på noen av de gode anekdotene og de gode visdomsordene, fordi det er mye lurt å hente der. Mm. Det er mange, mange erfaringer som har blitt gjort gjennom mange år, så ja, biter dere merke ting her, så kan dere spare dere litt hodebry på noen områder. Hvertfall når det kommer til å skru seg vekk i gitarlyd og sånne type ting. Det er en svær fallgruve. Det er veldig gjort å bruke skattepengene du får igjen på å kjøpe nok en vrengbok som ikke løser problemet som alltid lå der.
Snakker du erfaring?
Nei, jeg har blitt bedre på det faktisk. Men det er fort gjort. Men i hvert fall igjen, takk for kjempe mange kule historier og god visdom og besøke.
Hyggelig, takk skal
dere ha. Så over og ut fra Gitarpodden. And I